Izrādes centrā ir kāds mūsdienīgs pāris, labi situēti cilvēki, kuri prot būt veiksmīgi karjerā, bet ne savā jūtu dzīvē. Savas augstprātības un lepnības dēļ viņi vienā brīdī sāk spēlēt tik negantas spēlītas viens ar otru, ka gluži likumsakarīgi attiecības izirst, kaut arī viņi tās varēja nosargāt.
Tu mani nepazīsti, ja es kādu sievieti gribu, es viņu dabūšu.
Svarīga loma izrādē būs dzīvajā muzicējošai grupai, kas izpildīs franču dziedātājas Zazas kompozīcijas. Savā vienkāršībā un brīvībā tās spilgti kontrastēs ar abu galveno varoņu intelektuāli izsmalcināto un sarežģīto dzīvi. Režisoru Mihailu Gruzdovu Šmita lūgu piesaista gan ar savu intriģējošo un spraigo sižetu, gan ļoti plašo emociju amplitūdu.
Tie ir ļoti tāds plašs spektrs un diapazons. Mīlestība kā ļoti smalka sajūtas, kā romantika no vienas puses un otras puses. Mīlestība kā naids, mīlestība kā cunami, tragēdija.
Kāpēc?
Jo es ienīstu tevi.
Un es ienīstu tevi.
Pēc.
Galveno varoņu lomās redzēsim Indru Rogu un Ivaru Pugu. Indras Rogas atveidotā Diāna savu dzīvi ir veltījusi politiskajai karjerai. Viņai ļoti grūti noticēt mīļotā Rišāra jūtu patiesumam un pieņemt lēmumu par laulībām, tāpēc viņa sāk spēlēt visai neprātīgu spēli, lai savu mīļoto pārbaudītu.
Teksti ir ļoti labi, un dramaturgs ir gudrs, un sižets ir interesants, tāds jūtu detektīvs un tādas spēlītas ar mīlestību un vēlmi apturēt mirkli, pieņemsim, ja, kaut kā, lai nemainās nekas. Katru dienu viss mainās, nu kā. Gribas palikt tenī mirklī, ka tu esi laimīgs, bet nu kaut kā nesanāk īpaši, ja sāk ar to brīdi spēlēties.
Es vēlētos, lai kāds vīrietis iemīlas Elīnā, un lai viņi izdzīvo kopīgi kaislību.
Kāpēc?
Jo es mīlu šo vīrieti.
Būtiska loma abu galveno varoņu attiecību peripētijās būs kādai jaunai meitenei Elīnai. Viņas lomā uz Nacionālā teātra skatuves debitēs aktrise Liene Sebre. Lūk, viņas pārdomas saistībā ar Elīnas jūtu līkločiem.
Es domāju, ka jābūt drosmīgam mīlēt un vienkārši jābūt arī gatavam saņemt to mīlestību. Es nezinu, vai es kā Liena būtu tik spēcīga kā Elīna. Pārkāpt pāri tam milzīgajam, nezinu, dzelzbetonu mūrim. Un tiešām mīlēt.
Lugā ir daudz spilgtu atziņu, ko ik viens skatītājs varēs samērot ar savu dzīvi. Mihailu Gruzdovu un Indru Rogu aicinu atklāt viņu mīļākos citātus.
Pie mīlestības nevar nonākt, neiepazīstot pazemojumu.
Es tevi mīlu. Es tevi tas augstākais, viss, kas var būt, principā.
Piebildīšu, ka šiem it kā pavisam vienkāršajiem vārdiem izrādē patiešām ir ļoti būtiska un pat izšķiroša nozīme. Melodrāmas jūta tektonika pirmizrāde Nacionālajā teātrī būs skatāmas šovakar. Baiba Kušķe, Latvijas radio.